نواروان حدیث ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روا کرویے ادعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فہب پلگا تیمن کلے فان ونکو اکلے فان حدیث فل کرویے اے کوئے فلائے ہمکشون تیمن کلے فان بس فل تکے اگرنا و دیوان میں اللہ ایبہی ایلہ کے امور فل تکا تبارک کاتر واشے ایرون ایلہ تبارک کاتر کروانے اللہ ایبہی ایلہ کے امور فل تکا تبارک کاتر واشے ایرون تباگی کریمتی گا ایلہ وڈگم وانے ایبہی ایلہ تبائی ہیو مگو دک وانے تبا کمکن ایدینما اللہ کے حضورتن ایدی دن واشے ادی تبا ویگن ایدینما اس اللہ کے حضورتن ویگن ایدے شے ادی دن ناشے ہمکشون مولی امیں اکتی گنڈ کبوے تبای منفائن حاسی کود دیں گلنس اللہ تبای اٹکا لیو وافا و منفائن منوی ایبیمی انکا حاسی کنو دوینے ادی ایبیمی اکتی گنڈ کبوے تبای گلو میں دینوان گلنس اللہ تباگ مچا لیو وافا و گلو میں نونی ایبیمی انکا نو دوینے گلن تن افولی جے ادی لیون فتن ہی کج جے ایبہی امیہ کمی ونی لیے نمی فائے ادی ایلہو گے نیا فلائے کو اکن کن ہنگانے ادی ترمیزی روا کروی روای فیوا اہن روای تگا امام احمد گے روای تگا وے اللہو گے کی بایا ایبہی ایلہو گے امرو فلتکا تبارک کا ترغاشے ایرون تبا گے کریمتی گا ایلہو وڈگم وانے ایبہی ایلہو تبایں ہیو مگو دک وانے ادی فاغتی کمو گے حالتو گا اللہ دینگن ناشے اے بہی اللہ ہندو مکو اے الہو انگے گوتن اولیشے اے رن اندگو کمو گے حالتو گا اے الہو تبا دینوڑگن وانے اے بہی تبا گے کن کن فسیح کو دیو وانے ادی دن ناشے ہمکرن تبا گے کریمتی نوی کمکی تبا گے کریمتی وانے کمکے ادی تبا گے کریمتی وی کمکی تیبائے کوریمتی نوے ندانے کمکے ادی دن ناشے ہمکشونوں کتری کمائے کو نصروے ادی دتی کمائے کو لوئی کموے ادی اندگو کمائے کو فسیح کموے